pele ra o le bohamuti montate ya matla botle ya phela le hodimong paballo ya hao ntate ntse na le rona ntse re le ba phelang re le bohela neo ya bophelo o santse re adimile yona ha lefatshe le tletse tshenyego le lefu o sa re bolokile ka hara maotlo le botlhoko a hao a maholo ka nako ena modimo ke beya thapelo ena ho tsamaisa ditaba tsena tsa poloko hara ditšhaba tsa hao ka moya wa hao o halalelang o hlonolofatse o le lehodimong hore tsena tsohle ntate di bontshe matla le boholo ba lebitso la hao kopa jwalo ka Jesu Morena amen. Ke bala buka ya Jobo 36 Verse 5 to 10. Bona, Modimo o matla, empa ha o nyedisi motho. O moholo ka matla a kutlwisiso ya ona. Ha o boloke bophelo ba molotsana. O ahlolela ba tujwang. Ha o furalle ba lokileng, empa o ba dudisa le marena. Troneng. O ba dudisa le marena troneng hore ba phahamiswe. Empa ha ba holehilwe ka mahlahlela, ba tlamilwe ka dikgwele tsa hlokofatso. Ke moo Modimo o ratang ho ba senolela diketso tsa bona le ditlolo tsa boikgogomoso ba bona. Ke moo o thibollang ditsebe tsa bona hore di mamele tao. Mme o ba laela ho tela bobe. Morena a hlonolofatse. Ke ena hlaloso ya teng. Modimo bona. Modimo o matla, empa ha o nyedisi motho. O moholo ka matla a kutlwisiso ya ona. Ha o tsebe ho tsosa dikgaruru le ntwa. Ke Modimo ya mohau, ke Modimo ya lereko. Ha o boloke bophelo ba molotsana. O ahlolela ba tujwang. Mohau wa Modimo o buletswe bohle. Rona ke rona re ikwallang ona ka baka la ho hloka tshokoloho ya nnete. Jehova o re, Israel, ha o ka sokolohela ho nna, ho bolela Jehova. Wa boela ho nna, wa tlosa manyala a hao pele a ka. Ha o sa tla tlhola o phaile. Ha o ana ka nnete sebele le ka ho loka, o re, ka Jehova ya phelang. Ditšhaba di tla hlonolofalla ho yena, di thorisetse ho yena. Ha furalle ba lokileng. O ba dudisa le marena. Ho mamela Modimo ho re fetohela lehlohonolo. E seng lehlohonolo la gauta le selefera. E leng lehlohonolo la bophelo bo yang bophelong ba dikamano tse ntle le Modimo le kgotso e kgolo. Empa ha re holehilwe ka mahlahlela. Re tlamilwe ka dikgwele tsa tlhokofatso. Ke moo Modimo o ratang hore senolela diketso tsa rona le ditlolo tsa boikgogomoso ba rona. O re thibollang ditsebe hore re mamele tao. O re laelang ho tela bobe. Re leboha Modimo ka morena wa rona e leng Jesu Mora Modimo, ka ho tla lefatsheng le seo a re etseditseng sona ka sefapano sa hae. Mokgathala wa bophelo o se o le moholo lefatsheng. A nke re tsohe, mme re nke difapano tsa rona ka nako tsohle re latele Jeso. Baratuwa, Jeso o a tla. Mmuso wa mahodimo o atametse. Re ka bona ka kopakopano e leng teng lefatsheng. Ha e sa laoleha. Morena a re hauhele. Amen. Morena, ra o leboha ka mantswenyana se makae a re kgothatsang hore o teng wa busa wa rena. O moholo le lebitso la hao ntate ke lebitso le leholo le kekeng la fokola le ka mehla. Bohle ba itshepelang wena Jehova o dula o tshepehile hobane le ditshepiso tsa hao ke tsa nnete tse tiileng. Ha o Modimo o fosang le ka mohla o le mong. O Modimo ya latelang nnete ka mehla. Re thuse Morena hore le rona re be batho ba nnete. Re latelle hobane nnete e na le bophelo. Hlonolofatsa ka matla a moya o halalelang. O tiise tumelo tsa bohle ho re tlisa bohle tokong ya lehodimo. Re ipea matleng a hao Modimo re le ba fokolang. Re kopa boteng ba hao ho re tsamaisa hohle. Re kopa le bo kopano le wena maphelong a rona ohle. Ho tloha jwale ho ya bo sa feleng. Re kopa jwalo ka Jeso Morena. Amen. Mohau wa Modimo, matshidiso le moya o halalelang. Lerato la Modimo ntate. Di be le rona ka mehla yohle ho ya bokhutlong ba mehla. Re kopa jwalo ka baka la lebitso le matla, le leholo le letle. Bitso la Jeso Kreste, Morena wa rona, ra rapela. Amen.
Amen.
Thank you.